Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi? Sual açıq qaldı. Qazaxıstandakı seçkilərdən sonra müsbət qiymət verən ATƏT tənqid hədəfinə çevrilib.
Məntəqə sədri, məktəb direktorunun məntəqə katibinə əl qaldırması, seçki uçusunu götürüb qaçması hamısı ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında baş vermişdi və mən bunu şahidiyəm.
Bakı dünyanın bahalı şəhərləri sırasına qoşulur.
Hal-hazırda Bakı Praqada intiraz günün başqa bərabər dinləkdir.
Merkada olmuşam. 500-600 dollar məbləğində orada tam şəraitli ev tapmaq olar bir adam üçün. Amma burada tam şəraitli ev həmin qiymətdə yoxdur.
Dənizin sahili kimindir? Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçi Bəyin vəfatının il dönümüdür.
Nə qaldı əbifərdən qaldı, dövlətə əbifərdə zatdığa çıxartdı. Daldan gələnlərdən nə görürük ki?
Hər bir məsələnin bir zamana ehtiyacı var. Azərbaycan da, məsəl üçün, hökmən bir ilmi çəkər, iki ilmi çəkər, üçün demək, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olacaq. Onda zamana ehtiyacı var.
Kontekst proqramımız davam edir. İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi? Səfər başa çatdı, ancaq bu sual açıq qaldı. Mətbuat konfransı da çox dar dairədə keçirildi. Bir çoxları, o cümlədən bizim radionun müxbiri, həmin konfransa dəvət ala bilmədi. Halbuki Əhməd Nejad çox geniş jurnalist auditoriyasından görüşüb danışmaq istəyirdi. Onda buna kim ya nə mane oldu? Bəlkə Azərbaycan tərəfi Bakıda Amerika əleyhinə sözlərin səslənməsini istəmədi. İlqar Rəsul bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb ki, İran prezidentinin səfərindən Azərbaycan nə istəyirdi, İran tərəfi nə və nə əldə olundu, bu barədə az sonra danışacaq. Vaxtı ilə Qarabağ məsələsi qalxmağa başlayanda Mərkəzi Komitə eyni vaxtda bir katibi göndərmişdi Yerevana, o birisini Bakıya. İndi İran da prezidenti göndərir Bakıya, vitse prezidenti Yerevana. İran prezidenti Bakıda olanda vitse prezidenti də Yerevana gedib. O erməni diasporasının idman oyunlarında İran nümayəndə heyətinə başçılıq eləyir. Ancaq Ermənistana gedən təkcə İran rəsmiləridirmi? Yorijanet yazır ki, Meğridə Azərbaycanca danışırlar. Burada çoxlu Azərbaycanlı görmək olar. Onların çoxu İrandan yük maşınları sürücüləridir. Meğridə Ukraynalı qızlar rəqs eləyən gecə klublarında əylənirlər. Yerli ermənilər Azərbaycan dili bildiklərinə görə İran Azərbaycanlılarla bu dildə danışırlar. Ermənistan siyasətində isə yeni partiya meydana çıxır. Dağlıq Qarabağın silahlı qüvvələrinin keçmiş komandanı Samvel Babayanın partiyası iki digər partiya ilə birləşir. Bu partiyalardan biri müxalifətçidir, digəri diaspora ilə bağlıdır. Beləliklə, yeni partiyanın həm Qarabağda, həm diasporada, həm də müxalifətdə dayağı olur. Ermənistanda bu partiya gələn ilin prezident seçkilərinə görə yaradılır, ancaq partiya nə qədər güclü olur olsun, seçkilər ilə Qazaxıstandakı seçkilər kimi olsa, onda necə olacaq? Qazaxıstanda bir partiyanın udduğu seçkiləri hamı tənqid eləyir ATƏT-dən başqa. Buna görə ATƏT-in özü tənqid hədəfinə çevrilib. ATƏT seçkiləri necə müşahidə eləyir ki, pozuntuları görmür? Görürsə, niyə müsbət irəliləyiş adlandırır? Bu məsələni Rövşən Qəmbərov araşdırır.
Sənə güvəndiyim ATƏT sənə də qar yağarmış. Beləcə, keçən həftə Qazaxıstanda olduğu kimi, 2 il qabaq Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində də bəziləri ATƏT müşahidəçilərindən gilə elənmişdi. ATƏT-in Qazaxıstandakı seçkilərə verdiyi ilkin qiymətdən sonra bu təşkilatın Avropanın demokratik dəyərlərinə nə dərəcədə sadiq olması haqqında suallar dünya mediasında da verilməyə başlayıb. İlk həmsöhbətim Anar Məmmətli Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləməklə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatının, seçki monitoring mərkəzinin rəhbəridir. O həm də son illərdə ATƏT-in missiyası tərkibində Albaniya və Türkiyədə keçirilən seçkiləri müşahidə edib. O deyir ki, istər Qazaxıstandakı seçkilər olsun, istər Azərbaycandakı seçkilər, ATƏT müşahidəçiləri öz rəylərini baş çəkdikləri məntəqələrdə gördükləri əsasında formalaşdırırlar. Həmin məntəqələrdə isə nədənsə qanun pozuntuları adətən çox olmur.
Görürsünüz, missiyanın üzvləri az olurlar çox zaman. Yəni, tutaq 200 nəfər, 300 nəfər, 5000 məntəqəni, 6000 məntəqəni əhatə edə bilməzlər. Bu adamların da bütün o trayektoriyasında, gedəcəyi yerlərdə çalışır ki, komissiya üzvləri daha az qanun pozuntana yol versinlər və yaxud da heç yol verilməsinlər.
Amma Anar Məmmətlinin dedikləri ilə 2005-ci ildə Xalq Cəbhəsi Partiyasından deputatlığa namizəd olmuş Həsən Kərimov razı deyil. Deyir ki, ATƏT müşahidəçiləri heç də həmişə gözləri ilə gördüklərini dilə gətirmirlər. Həsən Kərimov bildirir ki, bunu 2 il qabaqki seçkilərdə özünün getdiyi seçki məntəqələrində də müşahidə edib.
ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında məntəqə üzvlərinə polis zorakılığı, məntəqə sədri, məktəb direktorunun məntəqə katibinə əl qaldırması, seçki qutusunu götürüb qaçması hamısı ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında baş vermişdi və mən bunu şahidiyəm. Ona görə ola özlərini sığortalamağa çalışmasınlar.
Həsən Kərimov, bəs ATƏT-in özündə belə tənqidlər haqqında nə düşünürlər? ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Gunnar Stotir deyir ki, onlar sadəcə seçkilərə güzgü tuturlar. Onlar seçki polisi deyirlər və onları seçkilərdəki saxtakarlıqlara göz yummaqda günahlandıranlar bəzən ATƏT müşahidəçilərinin mandatı haqqında tam təsəvvürə malik olmurlar.
Bizim müşahidəçilər seçki prosesindəki hər bir kəsə sual verə bilər. İstər yerli müşahidəçiyə, istər seçki komissiyasına. Amma heç bir halda seçki prosesində müdaxilə etmək haqları yoxdur. Lap əgər görsələr də hansısa qanun pozuntusu baş verir, bunu ancaq qeyd ala bilərlər. Daha həmin qanun pozuntusunu aradan qaldıra bilməzlər.
ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosundan Urdur Gunnar Stotir. Gələn il Azərbaycanda yenə seçki olacaq, prezident seçkiləri. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan Həsən Kərimov deyir ki, onlar ATƏT-in seçkilərin demokratikliyinə nail olmaq sahəsində hansısa ciddi səylərini görmürlər. O deyir ki, seçkilərin ədalətlə keçirilməsi üçün ilk növbədə seçki komissiyalarında iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin bərabər təmsil olunması vacibdir, amma ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlarında daha çox texniki məsələləri müzakirə edir. ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı 1992-ci ildə öz sıralarına qəbul edib. Məqsəd kimi də o göstərilib ki, Azərbaycan hökumətinə insan haqları, mülki cəmiyyət, media və başqa sahələrdə islahatların irəli getməsi üçün köməklik göstərilsin.
Azadlıq Radiosu Christopher Walker-dən də soruşub ki, Qazaxıstandakı seçkilər niyə belə oldu? Amerikada qərarlaşan Freedom House təşkilatının proqram direktoru Walker deyib ki, səbəb neftdədir. Qazaxıstan kimi enerji ilə zəngin ölkələr demokratik prinsipləri cəzasız poza-poza gedirlər. İndi isə İran prezidentinin Bakı səfərinə qayıdaq. İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi, nə əldə olundu, bu suallar açıq qalır, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad'ın Bakıya 2 günlük rəsmi səfəri başa çatıb. Səfərdən əvvəl olduğu kimi sonra da siyasi dairələrdə onun Azərbaycana niyə gəlməsi və Bakıdan istədiyini ala bilib-bilməməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. İlk növbədə onu deyim ki, tərəflər arasında nəqliyyat, energetika və digər sahələrdə 4 sənəd imzalansa da, mütəxəssislərin fikrincə İran prezidenti Azərbaycana iqtisadi deyil, siyasi maraqları barədə danışmağa gəlmişdi. Elə Mahmud Əhmədinejad özü də keçirdiyi mətbuat konfransında prezident İlham Əliyevlə görüşdü. Regional təhlükəsizlik məsələləri və beynəlxalq vəziyyəti geniş müzakirə etdiyini bildirdi. İran-Azərbaycan münasibətlərinə gəlincə, qonşu dövlətin rəhbəri dedi ki, bu məsələ bəzi fövqəldə dövlətləri narahat edir.
Əlbəttə, bilirik ki, bəlkə dövlətləri huzur düşməni
Rusiya. Siz bilirsiniz ki, bəzi fövqəldə dövlətlər bizim bu dostluğumuzun düşmənidirlər. Böyük gücə malik olan dövlətlər bu dostluğu pozmağa çalışırlar. Ancaq mən demək istəyirəm ki, çox səhv edirsiniz. İki xalqın dostluq kökü tarixdədir.
Mahmud Əhmədinejad ümumən Azərbaycana səfərini uğurlu hesab etdiyini deyir. Bu məsələdə Azərbaycan prezidenti də onunla razıdır. Amma ekspertlər hesab eləyir ki, imzalanan sənədlər o qədər də ciddi sənədlər deyil. Bəs onda tərəflərin bu görüşdə əldə etdikləri nədir? Politolog Rasim Musabəyev deyir ki, səfərdə məqsəd tərəflərin bir-birini məlumatlandırmasıdır. İran ətrafında gərginlik artmaqdadır. Azərbaycan isə öz siyasətini quranda İran rəhbərliyinin də baxışlarını nəzərə almalıdır və bu baş verdi.
Hər bir halda mən gözləmirəm ki, bu səfərin bir nəticəsi kimi nə İranın, nə Azərbaycanın, nə iki tərəfli münasibətlərdə, nə üçüncü dövlətlərlə münasibətlərində, nə də regional durumla bağlı hansı bir ciddi siyasətlərində dəyişiklik olsun.
Onu da deyim ki, Mahmud Əhmədinejadın Bakı səfərinin məqsədini, burada nə apardığını anlamağa şərait yarada bilən daha bir imkan var idi. Belə ki, səfərin ikinci günü səhər İran prezidentinin mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilirdi. Bu barədə rəsmi məlumat da vardı. Amma sonradan mətbuat konferansının olmayacağı bildirildi. İran tərəfdən bildirdilər ki, əslində cənab Əhmədinejad jurnalistlər üçün geniş mətbuat konferansı keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi buna qarşıdır və mətbuat konferansının yalnız məhdud dairədə bir neçə kütləvi informasiya vasitəsinin iştirakı ilə keçirilməsini mümkün sayır. Sonra elə belə də oldu. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, hazırda İran çətin vəziyyətdədir. Bu şəraitdə sözsüz ki, İranın Azərbaycandan gözləntiləri var.
Azərbaycan bu Amerikanın qoyduğu embargolara qoşulmasın, ondan sonra öz ərazisini Amerikaya zərbə üçün istifadə etməyə verməsin.
Vəfa Quluzadəyə görə prezidentlər arasında görüş gərgin keçib. Vəziyyət olduqca mürəkkəbdir və bu şəraitdə hər iki dövlət öz xeyrini güdür. Onun sözlərinə görə ola bilsin ki, Azərbaycanla İran bir çox məsələlərdə bir-birinə vədlər veriblər. Ancaq bu vədləri həyata keçirməyə reallıqların imkan verməsi sual altındadır. İndiki dövrdə İranın Azərbaycandan və Azərbaycanın İrandan nəsə alacağına şübhə ilə yanaşanlar da az deyil. Politoloq Zərdüş Əlizadə hesab eləyir ki, hər halda Azərbaycan çalışmalıdır ki, ondan İrana qarşı istifadə olunmasın.
İran prezidentinin Bakı səfərindən İlqar Rəsul danışdı. Siyasi mövzulara ara verib iqtisadi sosial mövzulara keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda son vaxtlar belə fikirlər səslənir ki, Bakı getdikcə dünyanın ən bahalı şəhərləri sırasına daxil olur. Doğrudan mı Bakı qiymətləri artıq Moskva qiymətlərinlə müqayisə olunan səviyyəyə gəlib? Müxbirimiz Şəhla Sultanovanın müqayisəli araşdırmasına qulaq asaq.
Bakıdan kənarda, yəni xaricdə yaşayan, oxuyan və işləyən azərbaycanlılar və Bakıya səfər etməyi planlaşdıran əcnəbilər bildirdilər ki, bu il bahalanmanın sürəti onları təəccübləndirib. Deyirlər, Bakı az qala dünyanın ən bahalı şəhərlərindən birinə çevrilir.
Praqa həmişə Bakıdan bahalı olur. Hal-hazırda Bakı Praqadan intraqdan paçlı bərabər qiymətdədir.
Ət ümumiyyətlə Bakıda ucuz idi. Amma hal-hazırda eyni səviyyədədir. Bazar, meyvə, tərəvəz, hamısı eyni qiymətdədir.
Amerika'da olmuşam. 500-600 dollar məbləğində orada tam şəraitli ev tapmaq olar bir adam üçün. Amma burada tam şəraitli ev həmin qiymətə yoxdur.
Bakı çox bahalı şəhərdir. Amerika şəhərlərindən bahalı şəhərdir. Bakıya outletdən gələn malları gətirir. Onlarda outlet malları 1-2 dollardır. Yəni, bizə o outlet mallarını gətirirlər təzə bir kolleksiya kimi və onu burada təzə kolleksiyanın qiymətinə və baha-baha qiymətinə satırlar.
Bakıda öylə bahalara bəkləmiyordum da, məsələn, Türkiyədə ucuz da, otel bahalar çox baha, 150-250 min.
Gördüyüm qiymətlərə görə, məsələn, Türkiyə satma xəttindədir. Ankara'da şəhərin normal bir yerində ev kirası 400 dollara da tapmaq olar. Burada məsələn şəhərin mərkəzi tərəflərində 400 dollara ev tapmaq çətindir.
Bakının bağlı şəhər olması ilə bağlı söylənən bütün bu fikirlərlə razılaşan iqtisadçı Vüqar Bayramov dedi ki, Almatı Minsk ilə müqayisədə Bakı daha bağlı şəhərdir. Baxmayaraq ki, bu şəhərlərin yerləşdiyi ölkələrə nisbətən əhalinin gəlirli səviyyəsi Bakıda daha aşağıda.
Azərbaycanda qiymətlərin səviyyəsi dünya üzrə rekord səviyyədədir.
Son Bakıdakı qiymətlər hətta inkişaf etmiş ölkələrdə olan qiymətləri düşürür. Hətta kənd təsərrüfatı məhsulları var, kənd məhsullarının qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının müqayisədə Azərbaycan daha bahadır. Tikinti materiallarının qiyməti ölkələrində ən baha qiymət yəni Bakıdadır.
Vüqar Bayramovun fikrincə Bakının belə bağlı şəhərə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanın qiymətləri bazar müəyyənləşdirmir. Qiymətləri müəyyən insarçı qruplar müəyyənləşdirir. O bildirdi ki, qiymətlərin tənzimlənməsi elə getməlidir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirsin. Həmsöhbətlərimin demək olar ki, hamısı Bakının bağlı şəhər olmasının qeyri-normal hal olduğunu dedilər.
Normal deyil. Rəqə ilə buranın yaşayış səviyyəsi tamamilə başqa-başqadır. Çünki burada əmək haqqı aşağıdır, çox aşağıdır.
Zənn ediyorum, bizim şəhərlərimizdə, Doğuyanızda bu şeylər baxa. Orada, amma mən zənn etmiyorum sizdə Azərbaycanda, ya Bakıda orta aylıqlar, maaşlar, yəni sredni maaşlar 500 euro deyib.
Çox-çox cəhətdən Bakı bahalı şəhər sayılır. Gəlirlər müqayisə edəndə çox bahalı sayılır.
Vüqar Bayramov deyir ki, əhalinin gəlirli səviyyəsi ilə Bakının bahalı şəhərə çevrilməsi arasında böyük fərq var. Bakı bahalı şəhərə çevrilir, lakin əhalinin orta aylıq əmək haqqı artmır. Onun fikrincə bu gələcəkdə təhlükəli də ola bilər. Gələcəkdə neftin qiyməti azalsa, neft gəlirləri tükənəndən sonra da sosial problemlərin olması ehtimalı çox böyükdür.
Ancaq baha malı prestijli sayanlar da az deyil. Onlar Xəzərin sahilində öz qayıqlarına dənizə birbaşa çıxış verən qaraj tikmə yarışına çıxıblar. Vaxtı ilə Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamı var idi ki, dənizin sahilindən 130 metr məsafədə heç bir tikili olmamalıdır. Sahil dövlətindir, xalqındır. Bəs elə o dövrdə və ondan sonra dənizin sahilindəki tikililər nədir? Aygün Muradxanlı sahil zolağının vəziyyətini araşdırır.
Keçmiş prezident Heydər Əliyev 2003-cü ildə Xəzər dənizinin sahil zolağının mühafizəsi haqqında fərman imzalamışdı. Fərmanla təyinatından asılı olmayaraq, Xəzərin sahil zolağının 130 metrliyində hər hansı obyektin tikintisi qadağan edilir. Ancaq bu fərmana əməl edilmir. Bakı sakini, Bilgəh kardioloji sanatoriyasında istirahət edən Ələkbər Talıblı belə düşünür.
Təəccüblüdür ki, o vaxt doğrudan da bəzi yerlərdə tikillər söküldü, ancaq bəzi yerlərdə də nəinki dənizdən 130 metr aralı. Hətta o tikillər dənizin içində də girdi. Laboranda da, Bilgədə də var, ilə yerlər, Şüvələndə də var, Mərdəkan var.
Ələkbər Talıbının sözlərinə görə, il boyu işləyən Bilgəh kardioloji sanatoriyası da fəaliyyətini dayandırır. Burada təmir tikinti işlərinə başlanacaq və ərazi beynəlxalq müalicə istirahət kompleksinə çevriləcək. Biz Bilgəhdə olarkən kardioloji sanatoriyanın artıq bir neçə ildir istifadəsiz qalmış 9 mərtəbəli korpusunun söküldüyünün və onun yerində yeni tikili ucaldıldığının şahidi olduq. Sanatoriya rəhbərliyi ilə görüşə bilməsək də, burada dincələnlərdən öyrəndik ki, ərazi ötən il tikintisinə başlamış, qonşuluqda yerləşən müasir turizm mərkəzi ilə birləşdirilir. Müasir turizm mərkəzinin inşası ilə Türkiyənin Səma şirkəti məşğul olur. Xəzərin Bilgəh Zuluba sahili boyunca Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər Nazirliklərinin, Milli Məclisin, Prezident Aparatının istirahət evləri və Gənclik Beynəlxalq Turizm Mərkəzi yerləşir. İndi bu obyektlərin yerində təxminən 15 kilometr boyunca iri istirahət kompleksinin tikiləcəyi planlaşdırılır. Artıq Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin, Milli Məclisin pansionatlarında dincələnlərə ərazini avqustun 31-nə dək boşaltmaları haqda xəbərdarlıq edilib. Bilgəh qəsəbəsinin unikal təbii şəraiti olan qayaüstü hissəsində doğduq. Ərazinin başdan başa hasarlandığını və qala divarlarını bənzər hasarların o üzündə möhtəşəm villaların tikildiyini gördük. Tikillər artıq dənizə bütün çıxışları qapadıb. Bu isə Bilgəh sakinlərinin ürəyincə deyil.
Dəniz də Allahın dənizi. Hər gün zəbd edilmirlər, kimlər yer qalmıyor. Hamısının pulu yoxdur. Dinc insandır, zəhmətkeş. Heç olmaz bir vaxt var gəlsin ki, istirahat etsin, görsən qoyun bunu, bu pulu deyil. Hara getsin bəs yazdıq. Neynəsinlər? Bu ambrandır, dövlət adamlar gəlir oturlar, qanunlara necə keçmiş kapitalist kimi də.
Bəzi adamlar var, kasım adamlar da gəlirlər, çimərliklər hamısı pullu olduğuna görə oraya girə bilmirlər. Bu yerlər hamısı zəbt olunub, orada pulsuz istirahat etmək praktik olaraq mümkün deyil. Bu halı villalar dənizin laf sahilində tikilir. Burada tikilən qayalığın üzərində tikilən o villalar sal qaya idi orada, deməli orada heç bir torpaq da yoxdur, şeydir. Onların hamısını villa tikildi, çox pahalı villalar doğrudan da tikilir. Orada xüsusi qrup adamları məxsus, elə bir adamları ora buraxmırlardı.
Bilgəh sakinləri deyir ki, belə getsə, artıq gələn il Xəzərin Bilgəh sahillərinə ayaq basmaq xoşbaxtlığı vətəndaşlarının çoxuna qismət olmayacaq.
Dəniz kənarı sahələr, dənizdir, bu xalqa məxsus olan bir varlıqdır. Xalq bundan istifadə eləməyi bacarmalıdır. Plajların bir hissəsi özəl olsa da, pullu olsa da, pulsuz plajlar da olmalıdır və orada dövlət tərəfindən yaxşı şərait yaradılmalıdır.
Bir problem olanda bəziləri deyir ki, Əbülfəz Elçibəy qalsaydı, demokratik ölkədə belə şeylərin çoxu olmazdı. Bugün Elçibəyin vəfatının il dönümüdür, elandan sonra.
Gənclər hansı qadağalardan narazıdırlar?
Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında içki içməməliyəm. Valideynim yanında ümumiyyətcə səfər hərəkət etməməliyəm. Ümumiyyətcə sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır. Atam mənim yerimə qərar verməlidir. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet, toy qadağalardır ki, tutaq ki, Bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir.
Bəs gənclər qadağalara necə etiraz edirlər?
Həm qadağaya görə etiraz forması var da.
Əvvəlcə danışıqlara gedirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürəm. Etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Bu sualların cavabına və Avropa dəyərlərini öyrədən təlim haqda xəbər almaq istəyirsinizsə, 14-24-ü gənclərin verilişini qaçırmayın.
14-24
14-24 gənclik proqramı Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçi bəy ilk növbədə demokratikliyinlə yadda qalıb. Hərçənd buna anarxiya demək istəyirlər, ancaq o vaxt xarici neft şirkətinin məsullarından biri demişdi ki, Azərbaycanda olan demokratiya bəlkə heç qərb ölkələrində yoxdur. Elçi bəy yeganə lider idi ki, bütün müxalifət onu qəbul edirdi. Elçi bəyin ideyaları sonradan artıq yeni hakimiyyətin dilindən öz ideyası kimi səslənməyə başladı. Bu cəhətdən demək çətindir, bu sahədə varislik kimdədir? Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Mühit ağırdır, bilirsiniz. Şərait ağırdır, bilirsiniz. Xalq nə vəziyyətdədir, görürsünüz. Bunları mən demək, heç bir ehtiyac yoxdur.
Bu, ex-prezident Əbülfəz Elçibəydir. Bu fikirləri söyləyəndə isə o, prezidentlik postunu tərk edib 4 il 4 ay yaşadığı Kələki kəndindən Bakıya cəmi bir gün idi gəlmişdi. Yəni 1997-ci ilin noyabrın 1-i idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtı parlamentin sədri olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Əbülfəz Elçibəyin vəfatından artıq 7 il keçsə də, onun Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri hələ də yaddan çıxmayıb. İsa Qəmbərin sözlərinə görə Azərbaycan Elçibəyin hakimiyyəti dövründə qərbə inteqrasiya yolunu seçib. Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsi də məhz onun ideyası olub. Üstəlik İsa Qəmbər deyir ki, indi gerçəkləşən Guam ideyasının müəlliflərindən biri də Əbülfəz Elçibəy idi.
Faktdır ki, bugün məsələn Azərbaycanda Rus ordusu yoxdur. Bu, Elçibəy hakimiyyətinin, Elçibəyin xidmətidir.
Səqəmbər deyir ki, indi əgər Azərbaycan kimi korrupsiyanın tuğyan elədiyi ölkələrdə insanlar rüşvətsiz ali məktəblərə qəbul edilirsə, buna da Əbülfəz Elçibəyin xidmətləri kimi baxmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan tələbə qəbulunda test üsuluna məhz Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə keçib. Səqəmbərin sözlərinə görə indiki Azərbaycan müxalifəti də Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə çox şey itirib. Çünki o müxalifət qüvvələri arasında barışdırıcı bir əhval-ı ruhiyyə yaradır və bu düşərgənin vahid lideri funksiyasını yerinə yetirirdi. Ancaq Əbülfəz Elçibəy həm Azadlıq Hərəkatına liderlik etdiyi, həm prezident kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə, həm də ölümündən sonra bir çox insanlar çox ciddi şəkildə tənqid də ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, Əbülfəz Elçibəy bütün xidmətlərinə rəğmən xalqa qeyri-sabit, demokratiyasız bir Azərbaycan qoyub gedib.
Heydər Əliyev rejimi ona qızıldan heykəl qoymalıdır. Azərbaycan xalqının demokratiyasını əlindən alıb, Heydər Əliyev tayfa başçısını hakimiyyətə gətirib, xalqın başına kəndiri salıb, verib KGB generalının əlinə, Azərbaycan xalqının gələcək olan ümidlərini pütə çıxaran bir adam kimi bizim tariximizdə qalacaq.
Bir vaxtlar Əbülfəz Elçibəyə səs verən və ya səs verməyən sadə insanların əksəriyyəti isə onu daha çox xoş hisslərlə yada salırlar.
Əbülfəz Elçibəyin yeri mənə də gəlir ki, həmişə hiss olmazdı Azərbaycanda. O mənə də ki, o bir lider kimi, Türk dünyasının lideri kimi həmişə yaddaşlarda yaşayır. Əbülfəz Elçibəydə müsbət xüsusiyyətlər çox olsa da, bu siyasətçiyə məxsus olan xüsusiyyətlər təəssüf ki, yox idi.
Millətə qarşı çox yaxşı niyyətdə, məqsəddə olub, vətənpərvər olub. Onun dövründə o vaxtlar çox böyük çətinliklər var idi.
Maddi çətinliklər?
Hər tərəfi. Səfərdə döyüşlər yedirdi, qaçqınlar gəlir, cəmaat qoyub rayonları, evləri, eşikləri, məhələləri qaçırdı şəhərə, Bakıya.
Mən hələ ki, bizim Azərbaycandan söhbət gedirsə, elə bir təmiz adam görmürəm.
Nə qaldı Əbülfəzdən qaldı, dövlətə Əbülfəz azadlığa çıxartdı. Daldan gələnlərdən nə görürük ki? Bir səhifə oldu ki, Heydəri gətdi bulaşıda, Süleyman Dəmirərin sözümlə.
Əbülfəz Elçibəyin ziddiyyətli həyatı onun mətbuata münasibətində də özünü çox bariz şəkildə göstərib. Müstəqil Azərbaycanda ilk senzura məhz onun hakimiyyəti dövründə tətbiq edilib. Ancaq Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi etdiyi təşkilatın orqanında çalışan jurnalistlər onun mətbuata böyük qayğılarından da danışırlar. Onların sözlərinə görə Əbülfəz Elçibəy nəinki qəzetlərdə tənqid olunmasına dözümlü yanaşır, hətta bəzən jurnalistlərə qəzetlərdə onun karikaturalarının dərc edilməsini də tövsiyə edirdi.
Hər bir məsələnin bir zamana ehtiyacı var. Azərbaycanda, məsəl üçün, hökmən bir ilmi çəkər, iki ilmi çəkər, üçün demək, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olacaq. Onda zamana ehtiyacı var. Bunu olabilir.
Bugün Elçi bəyin vəfatının il dönümüdür. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Her gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.